Българското национално Дарик радио.
Петстотин пътници от влака Варна-София ходиха пеша заради сигнал за бомба. Един километър от плажната ивица на Кабакум край Варна е залята с мазут. Преди да отрежат електромера да предупреждават, поиска министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Ремонтът на големите булеварди в София ще продължи най-малко още месец и половина. Във всеки манастир има оръжие, поиска игуменът на правешкия манастир Архимандрит Йоан. Стартираха Олимпийските игри в Пекин.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Топчета мазут са се появили на плажа Кабакум край Варна, съобщи директорът на морската администрация в града Богдан Богданов. По думите му, топчетата са само на плажа, водата не е замърсена. Бреговия аварийно-спасителен отряд почиства плажа в местността Кабакум до лифта край Варна, съобщи за Дарик, шефът на гражданска защита в морската столица, инженер Нели Ганева. Тя поясни, че разливът е с дължина 1 км и широчина 1 метър. Главният еколог морската администрация Константин Станкович заяви, че за сега се проверяват две версии. Едната е, че наблизо има нефтена тръба, от която се предполага, че е изтекал мазутът. Втората версия е, че кораб, който е минавал, е изхвърлил течността в морето. Георги Зидаров с още информация.
Екипи на морска администрация РИОКОС, РИОСВ, община Варна и басейнова дирекция пътуват към замърсеното място, за да извършат инспекция, съобщи за Дарик Константин Станкович, главен еколог към морска администрация. Туристите в района са в паника заради разлива, заяви общинският съветник Веселин Данов, собственик на хотел Ной, който се намира в близост до плажната ивица. По негови думи, мазутното петно е на около километър и половина навътре в морето. Все още не е ясно колко е голямо. Георги Зидаров, Дарик радио Варна.
Движението по автомагистрала Хемус е спряно заради разлив на 20 тона бензин на пътя. Инцидентът стана около 14 часа, когато цистерна с пропан бутан удари друга цистерна с 20 тона бензин при Ябланица в платното в посока София-Варна. Служители на пожарна безопасност и защита на населението почистват пъти. Движението по магистралата в посока Варна е отклонено през село Гложене в посока София по стария път през Ябланица. 500 пътника във влака от Варна за София бяха свалени при Своге заради анонимен сигнал за бомба. Пътуващите във влака са се придвижили пеша до гара Своге. В момента се организира превоз на пътниците от гара Своге до гара София. БДЖ ще поиска от МВР съдействие, за да се засили охраната в пътническите влакове. Това съобщи за Дарик Христо Монов, изпълнителен директор на превозвача, след като по-рано днес беше получено анонимно обаждане за бомба във влака Варна-София. Взривно устройство за сега не е открито, уточни Монов. Ето какво каза още той пред Татяна Димитрова.
Една част от влаковете се придружават от патрулни влаки на транспортна полиция. Разбира се, това е много важно условие. И ние ще поставим такова изискване пред Министерството на вътрешните работи, за да може да обхванем с патрулни двойки един голям процент от влаковете.
В момента какъв е този процент?
Аз не мога да ви кажа точната цифра, но бройката е малка в момента на патрулните двойки. Графика, по който те работят, е техен, ние не го правиме, те си имат някакъв ред за този график, така че в момента не мога да се ангажирам с точната цифра.
Кога смятате да се обърнете към МВР с тази молба да ви съдействат, за да има патрулни двойки навсякъде?
Смятам, ние ще подготвим писмо тук още другата седмица и ще посочим и влаковете, които желаем да бъдат в обслужване. Ще потърсим възможност с среща и с органите на транспортната полиция и с по-висшите органи в Министерство на вътрешните работи, за да потърсим взаимно решението на този въпрос.
Икономическият растеж на България за 2008 година ще бъде 6,2-6,5%. Това прогнозира министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Според него, страната цената на електроенергията, бензина и дизеловото гориво е най-ниска от всички държави членки на Европейския съюз. Климан Мечкаров допълва информацията.
Инфлацията за 2005-2007 година е средно 7%, каза още министър Димитров и прогнозира, че през юли покачването на цените ще бъде поне с 1% заради повишаването на цените на енергията и енергоносителите.
Един важен параметр за потреблението на българите, това е количеството електроенергия средно на едно домакинство, тъй като очакваме да се, че най-вероятно във връзка с енергийните цени това потребление пада, не пада. Расте както потреблението на дневна, така и потреблението на нощна енергия. Българина продължава да потреблява повече енергия.
според Петър Димитров, за сега чуждите инвестиции у нас са с около 500 милиона по-малко, отколкото през миналата година. През 2007 година реално увеличението на заплатите е с 10,4%, като заради недостиг на работна ръка заплатите продължават да растат и през първото тримесечие на 2008 година.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров обяви, че е поискал Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да бъде създаден механизъм, по който всеки българин, когато установи, че неправомерно му е спряно електроподаването, да знае къде да се оплачи и за колко време компанията ще му пусне тока. По повод спирането на тока в собствения му дом, Димитров каза, че случаят е скандален, не за това, че се е случило на министър, а че се случва на много хора, които си плащат сметките и искат да имат електроенергия. Не можеш да откачиш тока на някого без първо да му се обадиш, каза министърът на икономиката и енергетиката. Според него е необходимо, ако са коректни платците, да има механизъм, по който те да могат да протестират срещу тези действия и да се знае кой ще възстанови електроснабдяването и какви санкции ще понесе заради необоснованото прекъсване. Във всеки манастир трябва да има оръжие. В това е категоричен игуменът на правешкия манастир Архимандрит Йоан, който от 8 години работи там, а от снощи под покрива му е иеромонах Панкратий. Бившият игумен на Гложинския манастир е под домашен арест в манастира край Правец, повдигнати са му две обвинения за хулиганство и повреда на чужди имущество. Припомня, миналата неделя след спречкване с миряни отец Панкратий подпали на два пъти храма, после изгори и джипа си и за това беше арестуван. Екип на Дарик Радио беше в правешкия манастир, оказа се, че жителите на града са недоволни от решението Панкратий да бъде преместен при тях. Репортажът е на Теодора Симова.
Снощи иеромонах Панкратий е бил настанен в правешкия манастир, разказа игуменът Архимандрит Йоан. Гостът твърдял, че не е палил нищо в Гложинския манастир, а с газовия пистолет гръмнал срещу две бутилки, защото бил ядосан на един от посетителите, който го предизвикал.
Пари носил, вадил стотачки там, показва, остава си палтото тук, остава там, накрая, след разни пиански истории и орги, обвинява, че Панкратий му взел парите. Панкратий сигурно бил, той почерпен, да.
Добре, вие имате ли пистолет? Редно ли един свещеник ви има пистолет? Вие имате ли? И вие сте ето далеч от града.
Аз исках да имам пистолет. Нападаха ми, добре, че милицията ме спаси. Тогава аз предприех стъпки за да се снота с оръжие. Би трябвало дори да има оръжие. Като ми пребият мене, ако посегнат на живота ми, разбира се, ще ги очиста.
Дядо Ян цял ден приемаше обаждане от хора от Правец, притеснени, че Панкратий вече е в манастира. Посещаваха го и на място и се чудиха защо точно в тяхната обител местят Панкратий.
Да, отец Ян на телефона. Тук наред. Слава Богу, всичко добро, живи и здрави. Недоволството още е... Митко! Ела бе! Недоволството в Правец е голямо, че той ще бъде тук, разбира се.
Пресняваме се, че той, кой знае какъв е поп, някой опасен престъпник.
Ще го превъзпитаме.
Може работа.
Цял ден бившият игумен на Гложинския манастир всъщност не беше в правешката света обител. По думите на архимандрит Йоан и иеромонах Панкратий уреждал документите си в прокуратурата в Тетевен и в полицията в Ловеч с разрешение от органите на реда.
Извършваните трансплантации на стволови клетки в столичната многопрофилна болница Свети Иван Рилски са незаконни, защото няма доказан лечебен ефект върху тежките неврологични и генетични заболявания. Това показва завършилата днес проверка на експертна комисия към Министерството на здравеопазването, назначена да провери дейността на клиниката по неврохирургия към болницата. В най-кратки срокове ще бъде освободен от длъжност директора на болницата и ще бъдат сезирани разследващите органи. Те за допълнителни проверки заяви главният секретар на Министерството, доцент Красимир Гигов. Елена Дейкова с още информация.
Прокуратурата и ДАНС трябва да установят извършването на трансплантация на стволови клетки, което е наказуемо, обясни главният експерт в Здравното министерство доктор Момчил Енчев.
Извършването на трансплантации в нарушение на законовата регулация представлява престъпление по смисъла на член 349А от наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода до 3 години, ако е правено с безкорисна цел, а ако е с корисна цел, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 5 години.
Според доклада на експертната комисия, от февруари до май в болницата са извършени 44 трансплантации, като ръководството не разполага с документите и методиките за тяхното провеждане. По обяснение на персонала, извършеното не е било трансплантация, а само лечение чрез апликация на растежни фактори на цена от 2 до 4 хиляди лева. Предстоят допълнителни финансови проверки на средства, изразходени за научна специализация на кадрите в болницата.
15 старозагорски фермери ще тръгнат утре за Гърция, за да подпомогнат преминаването на 8 000 животни на колегите им от Кърджали, каза Бойко Синапов. Старозагорските млекопроизводители за четвърти път блокираха пътя. Подробностите от Гергана Пейчева.
Ако не ни приемат в Гърция, продаваме животните и тръгваме да си търсим работа в Европа, заканиха се недоволните фермери. Те заявиха, че дори ще скъсат българските си паспорти на границата заради пълното безхабарие на управляващите. Ще протестираме, докато по сметката поне на един наш колега не бъдат преведени обещаните субсидии, заяви председателя на Старозагорското сдружение на млекопроизводителите Танчо Колев. Ако не могат да ги осигурят, виновните да си ходят, отсече той. В протеста днес участваха само 20 недоволни старозагорски млекопроизводители, които блокираха пътя на изхода за Казанлък. През почивните дни няма да протестираме, защото и ние имаме работа завършена, казаха стопаните. Гергана Печева, Дарик Радио, Стара Загора.
Съдът определи мярка постоянно задържане под стража за 49-годишният Евгений Ганев, който рано сутринта на 5 август застреля в главата от упор Тодор Стоев след пиянска свада в центъра на Бургас. Заседанието на Бургаския окръжен съд беше закрито за журналисти с подробностите Васили Максимов.
Прокурор Емил Христов поиска най-тежката мярка за Ганев с мотива, че е извършил умишлено тежко престъпление. Адвокатите на обвиняемия отказаха да коментират мярката. Според закона, за убийството, извършено от бившия полицай Евгений Ганев, се полага присъда до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна. Самият убиец до момента отказва да коментира извършеното от него. Към 6:10 часа на 5 август той застреля своя приятел Тодор Стоев на една от външните маси на бистро Бохем в центъра на Бургас. Двамата седнали да се допият след цяла вечер празнуване на рождения ден на Евгений Ганев. Според очевидците се карали, Ганев извадил законно притежаван пистолет Макаров и хладнокръвно застрелил от упор в челото Тодор Стоев. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
До 15 септември да бъдат ремонтирани големите столични булеварди е една от целите, които представи столичният кмет Бойко Борисов по време на днешната инспекция на ремонтните дейности по булевардите Сливница и Данил Николаев и моста над река Владайск. Елена Бейкова с още информация.
Освен за булевардите, общината е отпуснала допълнителни средства за ремонта на по 4 малки улички във всеки столичен район. Работим по гробищните паркове, велосипедните алеи и речните корита, обясни кметът Борисов.
За първи път почистването на реките в София, коритата им върви по план. Много добре работят фирмите, включително и Искър. Така че се надявам да няма наводнение. Проблемът е с софиянци, които хвърлят гумите и битовата техника в реките и просто не можем да кажем, приключихме почистването. Защото след 2-3 дена влизаме пак да чистим.
Около 3,5 милиона лева ще струва ремонтът на платната от двете страни на булевард Сливница, като северното платно трябва да е готово до 15 август, а южното до 30. Лентите за градския транспорт ще бъдат подсилени със специална настилка. До 13 септември трябва да завърши преасфалтирането на булевард Данаил Николаев, за който се предвижда и разширение, когато приключат отчуждителните процедури. Сегашната инвестиция е над 2 милиона и 800 хиляди лева.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. В полунощ грузинската армия предприе активен обстрел над Схинвали, главния град на отцепилия се от Грузия район Южносетия. Над 10 руски миротворци са убити и около 30 ранени. Първи канал на руската телевизия показва колона руски танкове, които навлизат на територията на Южносетия. Колоната се очаква да пристигне в Схинвали до няколко часа. В центъра на града в момента се водят ожесточени улични боеве. Руският президент Дмитрий Медведев заяви, че Грузия е извършила агресия срещу Южносетия. Той определи ставащото като най-грубо нарушение на международното право и подчерта, че Москва ще защити руските граждани в Южносетия. Ангел Иванов с хронология на конфликта до този час.
Руският външен министър Сергей Лавров съобщи за етнически прочиствания в селата на Южна Осетия. Обстановката в Южна Осетия се влошава с всеки час. Грузински сили използват тежко въоръжение и техника и всъщност предприемат агресивни действия срещу южноосетинския народ, посочи Лавров. Води се масиран огън по жилищни квартали, както в Схинвали, така и в други селища, включително извън зоната на южноосетинския конфликт. Грузинският президент Михаил Саакашвили заяви в интервю за CNN, че ако Русия остана безнаказана след военната агресия срещу Грузия, светът ще си има проблеми. Русия води война с нас на собствената ни територия, заяви Саакашвили. Той отбеляза, че е в интерес на САЩ да помогнат на страната му. Вече не става дума за Грузия, а за Америка и нейните ценности. Ние сме свободолюбив народ, който в момента е подложен на нападение, добави грузинският президент. От Русия и други места се събират много доброволци в Южна Осетия и е много тежко да се удържи мирът, заяви руският премиер Владимир Путин на среща с президента на САЩ Джордж Буш. Двамата са в Пекин за официалното откриване на Олимпийските игри.
И към другата голяма международна тема, точно в 15 часа българско време с официална церемония в Пекин стартираха 29-те Олимпийски игри. Церемонията по откриването на Олимпийските игри в китайската столица на стадион Птиче гнездо продължава безпрецедентно над 3 часа и половина. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.